Dobar dan, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjan Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podiglo optužnicu protiv šestoro osumnjičenih za skrivanje Stojana Župljanina. Predsjednik Vojvođanskog parlamenta Šandor Egereši upozorio na slobodnu prodaju antisemitske literature u knjižarama. Zahtev za izručenje Sanadera stiga u Austriju. Hrvatska se nada da bivši premijer bi mogao biti izručen do kraja godine. Sud u Londonu danas odlučuje o eventualnom izručenju Julijana Assangea Švedskoj. U Srbiji danas oblačno i hladno, temperatura od -3 do -1 stepen. A u narednih pola sata između ostalog ćete čuti da li se nakon navoda Wikileaksa da bivši šef BIA nije saopštio informaciju gde se krije Karadžić zbog Koštunice, može očekivati istraga uloge bivšeg premijera, advokat Srđa Popović.
Često ja vidim da svakog dana se pojavljaju nove i nove informacije koje ne mogu da kažem da predstavljaju neke, nijedna od njih pojedinačno neki ključni dokaz, ali se sve sklapa u jednu dosta jasnu sliku. Tako da, to je ohrabrujuće po mome mišljenju.
U nastavku emisije čućete i ljude koji zbog krize više ne mogu da vraćaju kredite. Sve više je onih čiji se stanovi i kuće pod hipotekom sada prodaju.
Pa evo dajemo oglase da prodamo, da nešto vidimo. Sve može da se rate, da se podmire. Muž je da reprogramira, platili smo 4000, međutim kao nisu pristali na to. Nema plate, pa se sve to iskomplikovalo. Sve otišlo nizbrno.
A slušat ćete i Lazara Kekića, direktora sektora za srednju i jugoistočnu Evropu u Economist Intelligence Unitu, koji kaže da je u ovogodišnjem istraživanju te organizacije Srbija kritikovana i zbog funkcionisanja političkog sistema.
Možda je prejaka reč uzurpacija, ali očigledno je da je izvršna predsjednička vlast nije sasvim u skladu sa kako bi trebalo da funkcioniše jedna demokracija koja bi trebala da se oslanja na parlamentarni sistem.
Slede vesti i Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podiglo je optužnicu protiv šest osoba okrivljenih za pomaganje u skrivanju haškog optuženika Stojana Župljanina, među kojima je i profesor sa Ekonomskog fakulteta u Novom Sadu, Koviljko Lovre, inače nekadašnji predsjednik Izvršnog veća Vojvodine. Njima se stavlja na teret da su neposredno ili preko drugih osoba u periodu od maja 2002. do juna 2008. skrivali Župljanina i pružali mu utočište u svojim kućama, stanovima i vikendima, izjavio je zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić.
Veoma je važno reći da se on skrivao na 26 mesta na teritoriji Srbije, da je bio i u Moskvi, i u Parizu, i u Lagosu, znači u Nigeriji. Sve vreme imao lažne dokumente na ime Branislava Vukadina. Veoma je važno da se isto tako definiše i dalje mreža njegovih pomagača.
Optužnica obuhvata kretanje i skrivanje Župljanina na teritoriji Vojvodine, a prema Vekarićevim rečima u toku je predkrivični postupak protiv 22 osobe koje su mu pomagale u skrivanju na teritoriji centralne Srbije. Savet ministara Evropske unije će, kako se navodi, ponovo razmotriti davanje Srbiji statusa kandidata za prijem, čim o tome dobije mišljenje Evropske komisije. U materijalu za zasedanje ministara Evropske unije se podlači da su reforma pravosuđa, suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala, kao i poboljšanje poslovnog okruženja, neophodni uslovi za približavanje Srbije članstvu. Kao bitan uslov je naglašena i dalje puna saradnja sa Hagom. Dodaje se da će Savet u vezi sa tim pomno pratiti izveštaje glavnog haškog tužioca Serža Bramerca. Predsjednik Skupštine Vojvodine Šandor Egereš je rekao da je nezadovoljan time što se u pojedinim knjižarama u Srbiji slobodno prodaje antisemitska literatura. Egereš je na otvaranju seminara o holokaustu u Skupštini Vojvodine rekao da se u pojedinim knjižarama u Srbiji u slobodnoj prodaji nalazi više od 100 antisemitskih naslova. On je upozorio da društvo ne sme da žmuri pred pojavama kao što su ksenofobija, rasizam, antisemitizam i netolerancija, jer bi to moglo da da vodi ka nasilju. Više o ovoj temi slušajte nakon vesti. Vlada Srbije će na sutrašnjoj vanrednoj sednici razmatrati predlog budžeta za 2011. saznaje agencija Beta u Vladi Srbije. Predlog budžeta za iduću godinu je usaglašen s MMF-om i po hitnom postupku će biti proslađen Skupštini na usvajanje, što je uslov za odobrenje šeste revizije kreditnog aranžmana na SATO Međunarodnom finansijskom institucijom. Austrijsko ministarstvo pravde saopštilo je da će zahtev za izručenje Ive Sanadera koji je stigao u Austriju u najkraćem roku biti proslađen u nadležno tužilaštvo. Sanader bi mogao biti izručen do kraja godine, ocenjuje se u Ministarstvu pravde Hrvatske. Ivo Sanader koji je u petak uhapšen u Austriji u nedelju je ponovo izveden pred istražnog sudiju u Salzburgu kojem je rekao da se ne osjeća krivim za ono za što ga u Hrvatskoj optužuju. Dragan Vasiljković, poznatiji kao kapetan Dragan, podno je još jednu žalbu Australijskom federalnom sudu kako bi sprečio izručenje Hrvatskoj u kojoj je osumnjičen za ratni zločin, javili su australijski mediji. Agencija AP navodi da je taj potez verovatno poslednja Vasiljkovićeva mogućnost da spreči izručenje Hrvatskoj. Hrvatska je zahtev za izručenje uputila 2006. Odluka o ukidanju šengenskih viza za građane Bosne i Hercegovine i Albanije stupa sutra na snagu, čime se šengenski prostor putovanja bez viza širi na čitav Zapadni Balkan, izuzev Kosova. Sa pasošima Albanije i Bosne i Hercegovine od sutra će moći bez viza da se putuje gotovo po celoj Evropi, isto kao i sa pasošima Srbije, Crne Gore i Makedonije, za koje bezvizni režim važi od decembra 2009. Štrajk zaposlenih u javnom transportu Grčke zbog oštrih mera štednje koje je uvela socijalistička vlada izazvao je haos u Atini, zatvorene su škole, ne rade javne službe, otkazani su i avionski letovi. Podsetimo, od odluke grčke vlade da uvede mere štednje, Grčko od početka godine potresaju štrajkovi zaposlenih u gotovo svim javnim, ali i privatnim sektorima. Italijanski premijer Silvio Berlusconi preživao je glasanje u Senatu kao što se i očekivalo i tako ostao na mestu premijera Italije. Spaslo ga je to što koalicija desnog centra koju predvodi ima ubedljivu većinu u tom domu italijanskog parlamenta. Međutim, Berlusconija tokom dana očekuje glasanje u donjem domu, gde sudbina njegove vlade zavisi od samo nekoliko i dalje neodlučnih glasova stranke nekadašnjeg saveznika Gianfranca Finija. Novinarki B92 Brankici Stanković danas će biti uručena ovogodišnja nagrada Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u ličnost godine, saopštio OEBS. Šef te misije Dimitrios Kipreos naveo je da je Brankica Stanković oličenje naprednih standarda u profesionalnom istraživačkom novinarstvu u Srbiji. U Kragujevcu je jutros iznenada preminuo Branislav Kovačević Cole. Kovačević je bio osnivač i predsjednik koalicije za Šumadiju, član predsjedništva DOS-a i narodni poslanik. U posljednje vrijeme bio je glavni urednik internet portala Šumadija Press, čiji je i osnivač.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Čuli ste vesti Ljudmilu Cvetkovića. Na početku tematskog dela emisije vraćamo se na saradnju Srbije s Haškim tribunalom. Naime, hapšenje Radovana Karadžića usledilo je posle jednomesečnog praćenja mreže podrške i samo su tri čoveka znala za operaciju. Objavljeno je na sajtu Wikileaks. U depeši se navodi da je nekadašnji šef BIA Rade Bulatović dobio informaciju gde se nalazi haški begunac Radovan Karadžić, ali da to nije saopštio zbog ideološke bliskosti Karadžića i tadašnje premijera Koštunice. Bulatović je uvek izvrdavao obaveze i davao neproverene informacije, navodi se u diplomatskoj depeši, poslatoj 22. oktobra 2008. State Departmentu iz Američke ambasade u Beogradu. Do Koštunice se dolazi u slučaju skrivanja drugog haškog optuženika, Ratka Mladića. Da li bi, nakon ovih posljednjih navoda, istražni organi trebalo da ispitaju njegovu ulogu, ne samo kada je u pitanju potraga za haškim optuženicima, već recimo i pobuna JSO, te sporne privatizacije iz vremena njegove vlade poput Luke Beograd ili Večernjih novosti. Advokat Srđa Popović, koji je podneo krivičnu prijavu zbog umešanosti u oružanu pobunu jedinice za specijalne operacije i protiv Koštunice, kaže da se konačno sklapa slika o Koštuničinoj ulozi.
Šta, ja vidim da svakoga dana se pojavljaju nove i nove informacije koje ne mogu da kažem da predstavljaju neke nijedna od njih pojedinačno neki ključni dokaz, ali se sve sklapa u jednu dosta jasnu sliku. Tako da, to je ohrabrujuće po mome mišljenju. Ja sam imao i loših iskustva sa specijalnim tužilaštvom, tako sam malo oprezan i tako lako ne mogu da poverujem u sve što odatle dolazi, ali mislim da treba im se da šanse.
Nije nam bio potreban Wikileaks da bismo saznali kakav je bio stav vlade Vojislava Koštunice o haškim beguncima, a pre svih o Mladiću i Karadžiću, rekao je za naš program Zoran Mijatović, nekadašnji zamjenik načelnika državne bezbednosti, koji inače učestvovao u izručenju Slobodana Miloševića Haškom tribunalu. On kaže da bi svi koji su učestvovali u skrivanju haških optuženika na bilo koji način i bez obzira na mesto na kom su se nalazili, trebalo za to da odgovaraju.
Zna da se radi o bivšem šefu države, onda se može i reći kakav je bio odnos službe državne bezbednosti 2001. godine, a kakav je bio odnos službe državne bezbednosti kada je na njenom čelu bio premijer Vojislav Koštunica. Da, Vojislav Koštunica je bio čovjek koji je izbjegavao hapšenje haških osuđenika, pravi se njima političke diglove, čak postoji sumnja da su i ovi ljudi koji su navodno išli u Hag svojom voljom pravili pre svega finansijske nagodbe sa tadašnjim premijerom i šefom DIE, i ja mislim da je njihova odgovornost više nego evidentna. To što današnje tužilaštvo čuti, to je pitanje za tužilaštvo, a ne za policiju.
Zoran Mijatović, nekadašnji zamjenik načelnika DBA u Koštuničinoj Demokratskoj stranci Srbije, do početka ove emisije nismo uspjeli da dobijemo komentar navoda koje je objavio sajt Wikileaks.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na domaće ekonomske teme. Broj građana Srbije koji kasne sa otplatama kredita u blagom je porastu, govore najnoviji podaci kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije. 3,5% onih koji su uzeli kredite imaju poteškoće da plaćaju rate, a ukupno zaduženje građana Srbije po kreditnom osnovu je oko 507,6 milijardi dinara, što je gotovo 4,8 milijardi evra. Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, za naš program kaže da se sve više uzimaju krediti za refinansiranje, ali da su ovdašnji građani i dalje manje zaduženi nego u zemljama iz regiona.
A što se tiče ukupne zaduženosti, ona po kreditima iznosi oko 670 evra po stanovniku i to je ubedljivo najniža zaduženost od svih zemalja u okruženju, a samim tim i u Evropi. Evo ova docnja od 3,5% nam upravo to govori. Mi smo ranije imali još uredniju situaciju, još bolje plaćanje obaveza kad su građani u pitanju. Sada je to nešto pogoršeno zbog opšte ekonomske situacije, gubitak posla, snižene zarade i sl. Ali još to nije alarmantno.
A prema procenama ekonomista, oko 120.000 građana u Srbiji više nije u mogućnosti da redovno otplaćuje kredit. O tome svedoče i brojni oglasi na web sajtovima različitih banaka u kojima se sudskim putem prodaju kuće i stanovi koji su pod bankarskom hipotekom po osnovu kredita. Pozvali smo jednu porodicu koja živi u jednom gradu u unutrašnjosti Srbije, a čiju kuću pod hipotekom banka prodaje. Žena s kojom smo razgovarali, a koja je želela da ostane anonimna, rekla nam je da su pre 2 godine uzeli kredit za pokretanje privatnog posla, ali da više nisu u stanju da ga vraćaju.
Da je mogla se da prodamo kuću, da vratimo banci, pa nemam pojma, više ništa. Za kredit koji je sindigo, za posao, 30.000, se može da se rate, da se podmire.
Jeste li pokušali da rešite taj problem sa bankom?
Jesmo, i muž je dao da reprogramira, platili smo 4.000, međutim kao nisu pristali na to. Postraži još da su plati 10.000 evra pa da se reprogramira, to ne odakle. Odakle, da čovjek rade jedino. Pa šta imamo, samo sin rodi, nema ni 300 evra. I muž mi je radio, međutim on sad odnobirao, te nema drugi sin platu i onda se krenulo kolan ispred. Pa tu ni na kraj pameti mi nije bilo, da sad živite negdje i izgubite to.
Pa kako je vama sada? Kako ćete da izađete iz te situacije?
Ne znam, verujte, dođem još u bez.
Iako ovakvih priča ima još mnogo, ekonomisti veruju da u narednim godinama neće doći do eksplozije novih kredita, pa tako i veće mogućnosti za zaduženja s kojima građani neće moći da se izbore. Ekonomista Miroslav Zdravković za naš program kaže da broj kredita neće biti drastično veći zbog opšteg siromaštva, ali i zbog dosadašnjeg iskustva sa bankama koje su preplavile domaće tržište.
To je osnovni razlog za strah i odbijanje ulaska u kreditne odnose. Za banke sa zapada mi smo divlji zapad. Znači potpuno neregulisano poslovanje u smislu da su godinama unazad kompletan sistem ambijent je kreiran tako da stvori uslove da se banke potpuno zaštite u svom poslovanju, da profitiraju, a da građani kao korisnici kredita nemaju nikakav vid zaštite, a najmanje ih može zaštititi da pozovu call center Narodne banke i da se žale.
Kaže ekonomista Miroslav Zdravković, u Srbiji inače u pripremi novi zakon o bankama koji bi trebalo da pruži kakvu takvu sigurnost građanima i kojim će preciznije biti definisane obaveze svih strana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Stigli smo do polovine emisije gdje kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podiglo optužnicu protiv 6 osumnjičenih za skrivanje Stojana Župljanina. Predsjednik Vojvođanskog parlamenta Šandor Egereši upozorio na slobodnu prodaju antisemitske literature u knjižarama. Zahtjev za izručenje Sanadera stiga u Austriju. Hrvatska se nada da bi bivši premijer mogao biti izručen do kraja godine. Sud u Londonu danas odlučuje o eventualnom izručenju Juliana Assangea Švedskoj.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije govorimo o uticaju na Balkan američkog diplomate Richarda Holbrooka koji je preminuo prethodne noći. Kako ga pamte učesnici mirovnih pregovora u Daytonu, slušamo od Marije Arnautović.
Richarda Holbrooka većina učesnika mirovnih pregovora u Daytonu sjeća se kao vještog diplomate koji je beskompromisno i uporno ispunjavao ciljeve američke administracije. Predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Haris Ilajđić na pregovorima u Daytonu i potpisivanju sporazuma u Parizu prije 15 godina učestvovao je kao premijer vlade Republike Bosne i Hercegovine.
Daytonski sporazum je bio vrlo složen, bilo je različitih interesa i u Bosni i Hercegovini i u regionu pa i u međunarodnoj zajednici koji su djelovali u suprotnim pravcima. Njegov zadatak je bio da se koncentriše na cilj i da posao završi. On je to učinio. Rezultat je Daytonski sporazum, prije svega zahvaljujući američkoj vladi koja je odlučila da zaustavi ubijanje u Bosni i Hercegovini. On je bio američki diplomata i radio je na tome.
Iako se, kako kaže, nije slagao sa nekim dijelovima mirovnog sporazuma sačinjenog u Daytonu, Krešimir Zubak smatra da je uloga Richarda Holbrooka u zaustavljanju rata u Bosni i Hercegovini ogromna.
Dođe do kakvog takvog mirovnog sporazuma. On je se tu vrlo intenzivno angažirao, dugo su trajale pripreme. Tijekom tih priprema zapravo je pokazao te svoje pregovaračke sposobnosti i upornost.
U Daytonu je na 20-dnevnim pregovorima bio i Miro Lazović, bivši predsjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine.
Gospodin Holbrook je znao često i metodom argumenata, ali često i metodom pritisaka, slamati, odnosno otklanjati otpore na putu postizanja konačnog mirovnog sporazuma.
Richard Holbrook u razgovoru sa novinarima znao je priznati neke od grešaka koje su napravljene tokom sklapanja Daytonskog mirovnog sporazuma. Novinar Senad Pećanin nekoliko puta je, kaže, o tome razgovarao sa Holbrookom.
Valja se prisjetiti i priznati činjenicu da sve mane Daytonskog sporazuma također idu, baš kao i sve prednosti koje je donio, idu na dušu gospodina Holbrooka. On to sam čak nije krio.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Nekadašnji diplomata, danas profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka Predrag Simić, za Radio Slobodna Evropa kaže da je Holbrook bio prvi zapadni diplomata koji je uspeo da pronikne u logiku balkanskih sukoba, a pre svega građanskog rata u Bosni i Hercegovini.
Mislim da je Daytonski sporazum bio remek-delo upravo te diplomatske tradicije, čiji je Richard Holbrook bio izdanak. I sama činjenica da evo i danas, ravno 15 godina posle Daytona, još uvijek Daytonski mirovni sporazum predstavlja jedinu formulu mira na prostoru Bosne i Hercegovine i zapadnih delova bivše Jugoslavije, govori u kojoj meri je znači Richard Holbrooke odigrao veliku ulogu u zaustavljanju najvećeg ratnog požara u Evropi posle Drugog svjetskog rata. Mislim da je on bio predstavnik jedne od najboljih škola ili možda najbolje škole američke popularne diplomatije i da njegov stil koji je često umeo da bude i dosta grub i direktan, nije se libio primjene sile, čak i od pritisaka na svoje sagovornike, ali taj stil je na kraju ipak pokazao kao formula koja je presekla jednu od najtežih epizoda rata na ovim prostorima.
Profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedna tema je iz sveta. Julian Assange, osnivač internet stranice Wikileaks, još je u Londonu. Britanski sud, naime, odlučuje o njegovom eventualnom izručenju Švedskoj, a na osnovu optužbi za navodno silovanje i seksualno zlostavljanje u toj zemlji. Istovremeno, australijski mediji su ustali u odbranu svog sugrađanina, smatrajući da tako brane i slobodu štampe. Priredila Sabina Čabaravdić.
Usprkos osude iz Vašingtona i drugih zemalja, Assange je majci Kristini iz zatvorske ćelije u Londonu poručio da je i dalje posvećen objavljivanju tajnih diplomatskih prepiski američkih diplomata. Moja se uvjerenja nisu promijenila, ostajem iskren prema idealima koje sam izrazio. Ove okolnosti to neće promijeniti. Ako ništa drugo, ovaj proces je uvećao moju odlučnost da su ti ideali iskreni i korektni, prenijela je majka Julijana Assangea sinovljeve riječi. Australski mediji su umeđu vremenu ustali u odbranu osnivača Wikileaksa i upozorili da će se odlučno suprotstaviti svim zabranama i sudskim gonjenjima u vezi s objavljivanjem dokumenata na toj internetskoj stranici. U otvorenom pismu vladi direktori pisanih i elektronskih medija osuđuju reakciju Canberre nakon što su na internetu objavljeni deseci hiljada diplomatskih telegrama. Premijerka Julia Gillard okarakterizirala je Assangea neodgovornim, a stranicu Wikileaks nelegalnom. Wikileaks je dio medija i nema nijednog dokaza da je objavljivanje diplomatskih telegrama dovelo u opasnost osobe ili nacionalnu sigurnost, smatraju autori pisma. Kažu kako su odlučno protiv svakog pokušaja da se proglašava nelegalnim objavljivanje tih dokumenata. Pokušati zatvoriti Wikileaks, prijetiti progonom onima koji objavljuju dokumente i vršiti pritisak na firme da prekinu svoje trgovinske aktivnosti s tom internet stranicom, ozbiljna je prijetnja demokratiji koja počiva na slobodnoj i hrabroj štampi, navodi se u pismu direktora australskoj premijerki. Oni ističu da je količina objavljenih telegrama sigurno bez presedana, ali Wikileaks je učinio ono što uvijek čine mediji, a to je otkrivanje informacija za koje bi vlade više voljele da ostanu tajne. Iako su napravili i greške, isto su tako građanima dali mogućnost da saznaju kako razmišlja Washington o nekim najkomplikovanijim pitanjima vanjske politike u naše vremenu, precizirali su direktori medijskih kuća u pismu kojeg su poslali australskoj premijerke.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A nakon sveta ponovo smo u Srbiji, koja se ove godine u istraživanju britanskog Economist Intelligence Unita našla u grupi zemalja koje su svrstane u takozvane manjkave demokratije, jer je u njima došlo do pogoršanja stanja demokratije u posljednje dvije godine. Laza Kekić, direktor Economic Intelligence Unita za centralnu i istočnu Europu, u razgovoru sa mojom koleginicom Brankom Trivić osvrće se na glavne mete kritike u Srbiji kada su u pitanju funkcionisanje političkog sistema i stanje slobode medija.
U Srbiji postoje neke specifične da smo uočili. Mislim da je nesporno određeno nazadovanje između 2008. i 2010. Nazadovanje vidimo recimo i samom funkcioniranju političkog sistema, možda je prejaka reč uzurpacija, ali očigledno je da je izvršna predsjednička vlast nije sasvim u skladu sa kako bi trebalo da funkcioniše jedna demokratija koja bi trebala da se oslanja na parlamentarni sistem. Prenaglašena je uloga predsjednika, mislim da je to nesporno. Ne bih rekao da je to izuzetno drastično, ali je sigurno nešto što je zapaženo i ima određenih posljedica. To je što se tiče funkcionisanja vlasti u posljednjih par godina. To je jedan aspekt, to je drugi aspekt, propatni stavovi stanovništva koji su onako bili na niskom nivou.
Nizak stepen povjerenja građana u vladu.
Sad su otprilike, koliko možemo da vidimo po nekim anketama, još pogoršani. I u obliku participacije, apatija stanovništva je pogoršana.
Stanje medija u Srbiji je izuzetno kritikovano.
Donesen je novi medijski zakon koji ima određene manjkavosti, netransparentnost u vlasništvu glavnih medijskih kuća, pritisak smena urednika od strane političkih vlasti, koncentracija vlasništva koji isto ima negativne posljedice. Sve to naravno ne može da se poredi sa pritiskom ili represijom medijima u nekim autoritarnim sistemima, ali je daleko od optimalnog funkcionisanja i trend je sigurno negativan.
A oštre kritike medijskih sloboda u Srbiji nisu iznenadile predsjednika Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašina Obradovića.
Zapravo i moje mišljenje je da se medijske slobode u Srbiji sužavaju, a da se medijska slika pogoršava u posljednjih nekoliko godina. Kada ovo kažem, pre svega mislim na očiglednu netransparentnost vlasništva koja po mom mišljenju predstavlja osnov za mnoge negativne pojave u medijima. Dakle, mi u situaciji kad ne znamo da ko su pravi vlasnici medija, ne znamo ni da li postoji nedozvoljena koncentracija na medijskom tržištu i to stvara sa jedne strane mogućnosti za ogroman uticaj na uređivačku politiku pojedinih medija.
Kaže predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Povodom negodovanja predsjednika Skupštine Vojvodine Šandora Egerešija što se u pojedinim knjižarama u Srbiji slobodno prodaje antisemitska literatura, saznajemo da je u pitanju čak 118 naslova s takvom vrstom sadržaja. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže Aleksandar Nećak, predsjednik Saveza jevrejskih opština, taj problem je u Srbiji dugotrajan i konstantan.
Naravno da su to manje više prepisivačka škola, u svim se nalazi kao podloga protokoli sionskih mudraca. Ništa se bitno nije promenilo, ali je, moram da istaknem, naš zahtev da se zapleni knjiga Jirgena Grafa Mit o holokaustu, mi smo se obratili na tužilaštvu pa je to sprovedeno, je sudskom odlukom zabranjena, odnosno zaplenjena. Ono što je interesantno, naravno, vidjet ćemo da li će se ta knjiga pojaviti na novogodišnjem sajmu ili neće, ili po nekim, kako oni vole da kažu, boljim knjižarama u gradu, ali u svakom slučaju to je jedan korek, jedan pokazatelj da je ipak vlast rešila da preduzme nešto u tom pravcu. Svi ostali naši zahtjevi su pali u vodu.
Kaže Aleksandar Nećak, predsjednik Saveza jevrejskih opština, a kako se na prisustvo antisemitske literature u ovdašnjim knjižarama gleda u Udruženju izdavača i knjižara Srbije. Zoran Kolundžija, predsjednik Upravnog odbora Udruženja i vlasnik izdavačke kuće Prometej.
Ko to radi i zašto je osnovno pitanje? Vjerojatno da je ukupna komercijalizacija svega kad su u pitanju knjige dovela do toga da ljudi misle će na taj način možda doći do nekog novca, a oni koji stvarno imaju neka politička ubeđenja ili neke druge skrivene namjere, to rade iz tih pobuda. Dakle, ja se krećem u krugu ljudi koji se niti bave tim stvarima, niti sam često u knjižama ali mogu da primetim takve pojave. Svako koji je ovaj razuman trudi se da obezbedi da mu deca žive u jednom zdravom i moralnom društvu. Mi znamo da smo društvo narušenih kriterijuma i vrednosti, pa takve stvari mogu da prolaze, ali oni koji su normalni svakako to, koliko ja znam, ignorišu.
Zoran Kolundžija, predsjednik Upravnog odbora Udruženja izdavača i knjižara Srbije, inače vlasnik izdavačke kuće Prometej.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Stigli smo i do samog kraja emisije gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podiglo optužnicu protiv 6 osumnjičenih za skrivanje Stojana Župljanina. Predsjednik Vojvođanskog parlamenta Šandor Egereši upozorio na slobodnu prodaju antisemitske literature u knjižarama. Zahtjev za izručenje Sanadera stigao u Austriju. Hrvatska se nada da bi bivši premijer mogao biti izručen do kraja godine. Sud u Londonu danas odlučuje o eventualnom izručenju Julijana Ansanž Švedskoj. U Srbiji danas oblačno i hladno, temperatura od minus 3 do minus 1 stepen. Slušajte i naš regionalni program koji se emituje od 18 časova. Do tada sve što ste propustili potražite na našem web sajtu slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatelj dan.